25 sentyabrda Amerikada türkmen oppozisiýa aktivistleri Türkmenistanyň Waşyngtondaky elçixanasynyň öňünde protest geçirip, adam hukuklaryna hormat goýulmagyny we siýasy tutuklaryň boşadylmagyny talap etdiler. Mundan başga da solgun Türkiýanyň elçixanasynyň öňünde geçirilen demonstrasiýada bu ýurtdan barha köp türkmen rejiminiň tanqidçileriniň Türkmenistana deportasiýa edilmegine garşy protest bildirildi. Azatlyk radiosu bu çäherleriň guramçysy, DWT oppozisiýa hereketiniň lideri Murat Gurbanow bilen protestleriň netijeleri boýunça söhbetdeşlik geçirdi. Murat Gurbanow, bu demonstrasiýada haýsy meseleleri gowgandygyňyz barada gurrun beräýsiňiz. Näme sebäpden anyk suw ýagdaýlaryň üns çekmek tilediňiz?
Şuňky manifestasiýa 2 sany ilçhananyň öňünde geçdi. Birinci manifestasiýa saat 11:30-da Washingtonda ýerleşen türkmen ilçhanasynyň öňünde geçirildi. Soň bolsa saat 10:30-da biz türk döwletiniň ilçhanasynyň öňünde manifestasiýamyzy dowam etdi. Türkmenistanyň ilçhanasynyň öňünde geçirilen manifestasiýanyň esas maksady şundan ibarat. Türkmenistanyna siýasy tarapyndan bikanun ýagdaýda basylan watandaşlarymyzyň gowlugy we ikinji mesele Türkmenistanyna bikanun ýagdaýda, ýagny şu güne suwdy edilmedik, türmede ýatan adamlaryň gowlugy boldy. Türk döwletiniň ilçhanasynyň öňünde geçirilen manifestasiýanyň esas maksady Türkiýedäki deportasiýon kampda ýatan adamlaryň gowlugy boldy. Biz türk hökümetini adalatly we kanuny hereketlere çağırmagy istedik. Bize gelýän habarlara görä, soňky 9 aýda Türkmenistanda we Türkiýede türkmen jemgyýetiniň aktif adamlaryna garşy basyşlar köpeldi. Türk hökümeti olar Türkmenistana deportasiýa edýär. Türk hökümeti türkmen grajdanlary deportasiýa edenine olaryň haklaryny bozýar. Adwokatlar albana ruhsat beren ok. Kevaq Türk hükümeti kanunu karamadan Türkmenleri 24 saatte deportasiya ediyar. Yani şunun için biz şu geçirilen manifestasiyada bütün dünya kurumaları ve öten azad demokratik hükümetleri Türkmen ve Türk hükümetine basış edip halkara konvensiyaların düzgünlerini berca ettirmeğine çağırdık.
Neyemi sebepten Amerika'da protest geçirmeyi sayla aldınız?
Biz Amerika'nın Birleşmiş Devletleri'ne yani Washington'da ve New York'ta manifestasyonlar geçirilmedin esas manisi birinciden. Washington'da dünyanın esas diplomatik kurumları yerleşiyor. Ve Washington'da manifestasyon geçirilmedin onun ünsünü çekmek bize has anlatmalıyor. İkinciden şu günler New York'ta Birleşmiş Milletler Kurumasının Baş Asambleyası'nın 79. sesiyası geçiyor. Şu sesiyaya köp devletlerin prezidentleri ve diplomatik kurulunun yolbaşları katlaşıyor. Şuryalı Baş Asambleyası geçirilene bir topar yolbaşçılarının Türkmenistan'daki hükümet tarafından adam hukuklarının bozulyandığına ünsünü çekip bolyar. Washington'da ve New York'ta manifestasyonları bizim aktif grajdanlarımız geçiriyor. Menim şolary gollap yürüte Fransa'dan geldim. Biz Washington'da ve New York'ta üyüşüp manifestasyonları geçirilmede bizim halkımız öz azatlarını almak görüşünü, halkımıza motivasiya bolsun deyip ediyoruz. Biz vatanının daşta bolsağın Türkmenistan'ın aktif adımları ile üyüşüp Türkmenistan'ın akı vatandaşlarımızı goldayandığımızı görküyoruz.
Siz odal hem sonu mengdes protestleri geçiriptiniz. Siz hazırki demonstrasiyanız bilen anı kaysı maksatları kazanmağı göz önünde tutuyarsınız. Önkü aksiyalarınızdan hazırı çilini neticeler oldu mu?
Doğrudan biz her yıl Washington'da ve New York'ta bir neçelik manifestasyaları geçiriyoruz. Elbette, her bir manifestasyonun öz tematikası ve maksadı var. Hazırlık geçirilen manifestasyonun maksadı Türkmenistan'a adam haklarının ve hukukların bozulyanlığını görkezmek ve bütün dünya cemiyetinin Türkmenistan'a adam hukukları zararlı dören problemlerine ünsünü çekmeklik. Türkmenistan devletine bütün dünya kurumları tarafından basışları köpürtmek. Yine şu maksatları biz göz önüne tutuyoruz. Bizim öňkü geçirilen manifestasiýanyň netijesinde Türkmenistan hökümetine Birleşen Milletler Gurumasy tarapyndan ve beýlik adam hukuklary goýan gurumalar tarapyndan basyşlary biz köpeltdik. Haçanda Birleşen Milletler Gurumasynyň wekilleri Türkmenistan hökümeti bilen duşuşanlaryna Türkmenistanyň hökümetine adam hukuklary boýunça köp soraw berdiler. Siziň bilşiňiz ýaly Türkmenistan hökümeti şol berilen sorawa jogap bermäne borçludyr.
Görnüsünden protestlere degişlilikte köp adam gelmeýär. Siz bu ýagdaýlary nähili düşünýärdiňiz?
Daşa ýurtda gurulýan manifestasiýalaryna adamyň aktif gatnaşmaýandygynyň diňe bir sebäbi bar. Haçanla vatandaşlarımız protesto ya da manifestasiýa gatnaşan halatyna, onuň maşgalasyna derli hukuk goraýan organlar tarapyndan batyşlar edilýär. Ve onuň enataları mecbur ýagdaýda jaň edip protesto we manifestasiýa goşulaýmaň diýmeli bolýar. Haçanla vatandaşlarımız ýüzüne maska giyip protesto ya da manifestasiýa çıkan halatında emheme kurulunun işgalleri olurun atlarını ketkitleyip olurun karındaşlarına basış ediyorlar. Bu olsa önkü asırdak bulunan Stalin dövründeki NKVD'nin halkın gözünü korkulmak metodu.
Protestin devamında ilçhananın işgalarında nehildir bir reakciya oldu mu? Yok olsa siz olurun dımmağını neyme bilen düşündürüyorsunuz?
Şu vaxta çenli Türkmen ilçhananın önündeki hem geçirilen protestlerde İlçhananın vekilleri bizim yanında gelip, bizimle gürleşip, bizim boyun problemlerimizi düşünecek bulmadılar. Biz bolup geçen dağıtlara doğru düşünüyoruz. Hiçbir Türkmen İlçhanat'ın yol açtığı, şuraya siyasi mesele dörenle, ilayta da apajitçevinin bağlı zor olurdu, hiç bir ıhtayarlığı yok. Men umumayken, Türkmenistan'da devlet kuruluş sisteması yok. Türkmenistan'da ne de meclis, ne de yerini yetirici hükümet, ne de kaziyet hükümeti, ne de öz başlık ve ne de karıştı. Türkmenistan'ın hakkı Berdi Muhammedovlar tarafından kurulan devlet kuruluş sisteması halka karışlı değil. Dine Berdi Muhammedovlara karışlı.